بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطْ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, dibawa satu ahli neraka yang dia ni semasa hidup di atas dunia, dia merupakan orang yang hidup dalam kemewahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita satu benda yang nak jadi esok ni. Di hari akhirat esok ni, dibawa mai ke depan Allah Subhanahu wa taala satu manusia yang dia ni masa hidup atas dunia orang kaya. Masa hidup atas dunia hidup dia mewah. Masa hidup di atas dunia dia tak reti susah. Tiba-tiba di hari akhirat dia jadi ahli neraka. فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً. Di akhirat itu, diceluk dia dalam neraka sekali celuk. Ni, orang yang di atas dunia dulu senang, lenang, kaya, raya, hidup mewah ni. Di akhirat itu, tiba-tiba dia ni jadi ahli neraka. Bila dibawa ke sana, celup dia dalam neraka sekali aja. Bukan sejam, bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun. Sekali celup aja. Celup, angkat balik. Summa yuqal, Nabi kata kemudian ditanya dia. Satu orang yang hidup senang, lenang, kaya, raya di atas dunia. Seumur hidup dia di atas dunia, dia orang kaya. Dia orang senang, tak tahu susah. Di akhirat, celup sekali aja dalam neraka, ditanya dia. Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Ditanya dia, wahai manusia, kamu masa hidup di atas dunia dulu, pernahkah kamu lihat kebaikan walau sekali? Wahai manusia, masa kamu hidup di atas dunia dulu, pernahkah kamu rasa apa-apa nikmat walau sekali? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Dia jawab dekat Tuhan, dia kata, demi Allah, aku seumur hidup tak pernah rasa senang. Hadis ni nak beritahu dekat kita, dahsyatnya yang kata azab neraka ni. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hidup di atas dunia sebagai orang senang, sebagai orang kaya, sebagai orang mewah. Sekali celup aja dalam neraka, dia lupa habis kesenangan yang dia pernah rasa. Dia nak abang yang tu. Nabi kata, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbaru sabratan fil jannah. Nabi kata satu kes lagi pula, satu manusia yang dia ni masa di atas dunia dulu hidup serba susah. Seumur hidup dia di atas dunia, dia mati umur 60, dia mati umur 70, dia mati umur 80. Dia satu orang manusia yang sangat susah hidupnya, sengsara masa di atas dunia. Di hari akhirat, dia jadi ahli syurga. Fayusbaru sabratan fil jannah. Allah suruh malaikat celup dia dalam syurga, sekali celup. Angkat awak naik. Fayuqalu lahu, ditanya dia ni, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatun qat? Malaikat tanya dia, wahai manusia, kamu seumur hidup, kamu pernah ke tak kamu melihat susah? Pernah ke tak kamu dihimpit kesusahan? Dia ni atas dunia tak pernah senang. Dia ni di atas dunia 80 tahun umur hidup susah. Dia ni di atas dunia dengan duit tak ada, dengan rumah atap berlubang, dengan anak ramai, dengan hidup sengsara. Tapi nasib baik dia jadi orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia susah, dia beriman kepada Allah, apa Allah suruh dia buat, dia sayang Nabi, perintah Nabi, dia junjung tinggi dan sebagainya, maka di hari akhirat dia jadi ahli syurga. Allah celup dia sekali aja dalam syurga, angkat naik. Allah suruh malaikat tanya dia, wahai manusia, hang pernah tak susah selama ni? Dia kata, la wallahi ya Rab, demi Allah ya Allah, dia kata, ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Demi Allah, dia kata, aku tak pernah rasa susah sikit pun. Hadis ni nak cerita kepada kita, yang kata nikmat syurga ni, siapa dapat, dia akan lupa habis kesusahan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak beritahu dekat kita dua benda yang ekstrim. Satu, neraka. Satu tempat yang sangat ekstrim dari segi azabnya. Satu orang yang hidup senang lenang seumur hidup, kena sekali celup dalam neraka, lupa dia kesenangan dia. Sebaliknya, orang yang hidup senang lenang di atas dunia, orang yang hidup susah sengsara di atas dunia, sekali celup dalam syurga, lupa kesengsaraan dia. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, narukum hazihi allati yuqadu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Qalu, wallahi in kanat la kafiyatan ya Rasulullah. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata api yang hampa duk guna, api yang hampa duk pakai di atas dunia ni cuma 1/70 daripada panas api neraka jahanam. Nabi satu hari di depan sahabat ni, Nabi kata, hampa tahu dah api yang hampa duk guna, api buat masak, buat apa ni semua, api yang hampa duk guna atas dunia ni, api tu juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Itu cuma 1/70 daripada panahnya api neraka jahannam. Bila Nabi kata lagu tu, qalu, sahabat kata, wallahi in kanat la kafiatan ya Rasulullah. Sahabat kata, hak api kami duk gunalah ni cukup dah. Dah cukup panas dah. Ni api hak duk ada atas dunia lah ni, bukan api masak aja. Api yang orang duk buat welding, duk peteri tu, itu pun 1/70 daripada api neraka. Bila Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata, hampa tahu dak neraka esok ni, panas api neraka ni 70 ganda daripada api yang hampa duk pakai lah ni. Bila sahabat dengar macam tu, sahabat kata, wallahi, demi Allah, dia kata, api tu pun cukup dah. Kalau nak bakar kami, dah cukup dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fa innaha fuddilat alaiha bi 69 juz'an. Nabi kata, dah tak cukup bagi Tuhan, itu tidak cukup, Tuhan akan tambah lagi 69 kali ganda api itu. Tuan-tuan, cerita buat dosa nak masuk neraka ni bukan cerita main-main, dia nak apa yang tu. Kalau manusia faham Quran dengan hadis Nabi ni, satu dunia manusia jadi baik. Manusia bila dia tak faham benda ni, inilah yang duk jadi hari ni. Manusia letak agama ni tak tahu di nombor berapa dalam hidup dia. Dia beraja di mata, dia bersultan di hati. Dia ikut nafsu dia semata-mata. Tapi kalau manusia reti apa yang Nabi habaq ni, api hadu ada tu pun hampa tak boleh tahan dah. Apa boleh katakan api neraka esok 70 kali ganda api itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz sami'a wajbah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna ma haza? Qala, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza hajar rumiya bihi finnar mundhu 70 kharifa, fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qa'riha, aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata, kami duduk-duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iz sami'a wajbah, tiba-tiba dengar satu benda dum kata bunyi. Wajbah ni bunyi benda terempah, itu wajbah. Abu Hurairah kata, kami duduk-duduk dengan Nabi, duduk-duduk dalam majlis Nabi, tengah-tengah duduk-duduk bunyi boom kata. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya sahabat ada ni. Nabi kata, hal tadruna ma haza? Nabi kata, hampa tahu tak bunyi apa tu? Macam tu punya cerita. Nabi tak tengok pun, Nabi tak apa pun. Dengar bunyi tu sahabat semua, Nabi tanya, hal tadruna ma haza? Hampa tahu tak bunyi apa tu? Qal, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Abu Hurairah kata, kami jawab dekat Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuhan dengan Rasul tahu, kami tak tahu bunyi apa. Tak pernah dengar pun bunyi macam tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, haza hajar, rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifa. Nabi kata tu adalah bunyi hajar. Tuan-tuan, kita pergi tawaf sampai dekat Hajar Aswad. Hajar ni apa? Batu. Nabi kata haza hajarun, itu ini adalah seketul batu. Rumya bihi munzu sab'ina kharifa. Batu tu 70 tahun dulu, Nabi kata, dihumban daripada satu puncak yang tinggi. Ni yang hampa dengar bunyi tadi tu, bunyi seketul batu, yang batu tu tu 70 tahun dulu dihumban. Fahuwa yahwi finnaril an. Nabi kata la ni, batu tu duk melayang jatuh tu 70 tahun duk melayang. Hatta intaha ila qa'riha, taksat dia sampai di dasarnya. Dasar apa? Dasar neraka jahannam. Hadis ni nak habang kata, yang kata neraka ni, neraka jahannam saja. Dia ada berapa macam neraka. Neraka jahannam saja, dalam dia, kalau balin batu, 70 tahun. Duk melayang jatuh ni. 70 tahun. Nabi kata, ni. Hattantaha ila qa'riha. Ni lah baru batu yang dibalin 70 tahun dulu, baru landing dekat dasar neraka jahannam. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Tentu hadis yang kita baca ni, nak percaya-percaya, tak percaya sudah. Kita akan tengok esok. Dia Quran hadis dia macam tu aja. Dia mai dekat kita cerita, kita dengar daripada Quran, cerita Quran, kita dengar daripada hadis, cerita hadis, kita tanya diri kita, aku nak percaya ke tak mau. Jawapan hang simpan dekat hang. Esok hang tengok. Agama ni macam tu. Allah ni dia macam tu. Dia tak ada nak jadi masalah dekat dia. Dan Quran kata apa? Lau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Tuhan kata, kalau sekiranya Tuhan mau, Tuhan boleh buat bagi seluruh penduduk dunia ni beriman kepada dia. Kalau dia mau, dia boleh buat. Tuhan tak buat. Tuhan dia bagi jadi kita, dia hantar main Nabi dekat kita, dia buat turun Quran main bagi Nabi baca. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tuhan kata siapa nak beriman, dia boleh jadi orang yang beriman. Siapa yang nak kufur, yang tak mau percaya, dia boleh kufur. Tuhan kata. Allah tidak menjadikan Islam ini sebagai satu komoditi yang diniagakan. Allah tidak jadikan Islam ni satu barang perniagaan yang apabila dia jual orang beli dia untung. Allah tak jadikan Islam ni macam tu. Allah jadikan Islam ini sebagai satu agama yang siapa ambil dia, Tuhan janji keselamatan. Siapa tolak dia, Tuhan janji neraka. It's very simple. Maka Islam mai kepada kita, dia tak paksa kita. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Quran kata apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Satu orang yang belum masuk Islam tak boleh paksa dia. Tapi bila dia masuk Islam, dia dipaksa untuk ikut Islam. Dia tak Islam, kita tak boleh bila tak pistol di kepala dia, tak boleh bila tak pisau di tengkorak dia, tak boleh piduk kilah tangan dia suruh dia terima Islam, tak boleh. La ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama. Tapi once dia terima Islam sebagai agama dia, dia tertakluk di bawah hukum Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Barang siapa yang menolak benda yang dibawa oleh Allah dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menempa satu masalah besar kepada dia di hari akhirat esok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, inna Allah yaqul li ahwani ahli an-nar azaban law anna laka fil ardi min shay kunta taftadi bi, qala na'am, qala Allah faqad sa'altuk ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam an la tushrika bi fa abaita illa syirk aw kama qala Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat dia benda ni. Nabi kata innallaha yaqul li ahwani ahli an-nari azaban. Nabi kata di hari akhirat esok, satu orang yang masuk neraka dan dia ni kena azab hak paling ringan. Dia bukan kena azab teruk, dia kena azab hak paling light. Azab yang paling ringan kena kat dia, dia dalam neraka. Tuhan pitanya dia ni. Orang yang kena azab ringan ni, Tuhan pitanya dia. Tuhan kata, "Law anna laka ma fil ardi min syai' kunta taftadi bih." Tuhan kata, kalaulah hang ada harta kekayaan di atas dunia, hang sanggup tak tebuih diri hang daripada neraka ni dengan bagi semua kekayaan tu? Kalaulah hang ni ada harta kekayaan di atas dunia, kalaulah hang ni ada duit di atas dunia juta-juta, dengan azab yang hang kenalah ni, hang sanggup tak semua duit hang yang juta-juta ada tu, hang sanggup tak bagi duit tu untuk keluar daripada neraka? Sanggup ke tak? Sedangkan dia kena azab paling ringan. Qala na'am. Jawab ahli neraka yang kena azab ringan ni. Dia kata tentu. Tak ada makna dekat saya duit berapa banyak pun. Saya sanggup bagi semua duit tu, janji bagi saya keluar daripada neraka aja. Macam mana tuan-tuan, kalau hari ni kita pergi GH Penang, kita pergi General Hospital Penang, pergi tengok orang yang kena sakit kritikal. Kaya. Duit dalam akaun saja dia ada juta-juta, hak di Malaysia, hak simpan di Singapura, hak pi simpan di Switzerland. Hak... Duit ni tak tahu berapa juta, dia pun tak tahu. Sekretari dia pun tak tahu kira dah. Duit banyak. Tapi sakit. Kalaulah doktor pi sembang dengan hak sakit kronik ni, doktor kata dekat dia, hang sanggup tak kalau saya minta bayar 10 juta dekat saya bagi kesihatan dekat hang. Sanggup tak? Tuan-tuan, agak-agak apa dia jawab tuan-tuan? Dia kata bukan 10 juta, ambil semua. Bagi saya sihat sudah. Sakit. Bukan sakit tak lalu makan. Sakit duk menanggung derita ni. Sakit. Sampai duk kena cucuk ubat nak bagi tak sakit. Bila hilang ubat tu sakit. Bila cucuk ubat hilang sakit. Bila hilang power ubat tu sakit. Apa guna duit ada 5 juta? Apa guna duit ada 10 juta? Apa guna duit ada dalam akaun di Malaysia? Apa guna duit simpan di Singapura? Apa guna duit simpan di Switzerland? Kalau ubat hilang saja sakit mai. Bila ubat hilang saja sakit mai. Kalau doktor kata bagi mai 10 juta, aku bagi hang sehat. Dia kata bukan 10 juta doktor. Ambil semua pun tak apa. Saya tak mau dah sakit ni. Itu baru sakit dunia. Belum cerita sakit kena azab di dalam neraka. Maka hadis yang kita baca ni hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi cerita apa? Nabi kata esok di hari akhirat esok, Allah Subhanahu Wa Taala pi tengok satu penghuni neraka yang dia ni ahlin nar, dia ni la ahwani ahlin nari azaban. Satu ahli neraka yang kena azab paling ringan. Belum hak kena teruk. Hak kena ringan ni Tuhan pi tanya dekat dia, kalaulah sekiranya hang ada harta kekayaan, hang sanggup dak tebuih diri hang keluar daripada neraka dengan janji tolak kekayaan yang ada atas dunia dekat aku? Tuhan tanya. Jawab dia apa? Naam. Dia kata, pasti aku sanggup. Pasal apa? Aku tak boleh tahan dengan azab neraka ni. Allah Subhanahu wa taala kata dekat dia, wa anta fi sulbi adam faqad sa'altuk ma huwa ahwanu min hadha wa anta fi sulbi adam. Tuhan kata, dulu masa hang duk dalam kandungan mak hang, aku minta dekat hang satu benda. Tuhan kata apa dia? Alla tusyrika bi, supaya engkau jangan syirikkan aku dengan apa benda pun. Fa'abaita, malangnya bila hang beranak keluar mai atas dunia ni, malangnya Hang bila dah jadi satu orang yang sempurna di atas dunia ni, malangnya bila hang besar, hang jadi orang terpelajar, hang jadi kaya, hang ada kuasa dan sebagainya, fa'abaita, hang engkar perintah aku. Tuhan kata, illa syirk, melainkan engkau syirikkan aku dengan benda lain. Hari ini kekayaan hang banyak mana pun, Tuhan kata aku tak mau. Inilah habuan yang hang terima di neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata Allah Subhanahu wa taala, begitu dia dengan kita. Silap kita dalam menerima dia sebagai Tuhan, silap kita, kita tanggung akibat dia. Kita tak menerima Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita bagi kita Allah ni habuan sembah masa semayang 5 waktu aja. Kita tak terima Allah sebagai Tuhan kita. Kalau kita dengan bos kita, kita kira bos kita ni tuan kita. Oi, dia suruh apa kita buat? Bukan dia suruh mai pejabat 8:30 balik pukul 5 kita ikut. Bukan setakat tu. Dia kata, Ahad ni tolong mai rumah saya. Saya nak pindah rumah. Tolong angkat barang. Angkat sampai lebam bau. Pasal apa? Pasal kita jadikan bos kita tu tuan dalam hidup kita. Tuan dalam hidup kita. Kita tak question dah. Kita tak tanya dah hari ni hari Ahad, bos. Ahad ni saya dengan family. Kita tak kata dah. Pasal apa? Pasal dia tuan. Dia besar dalam hati kita. Dia suruh apa pun, keluarga semua jatuh nombor 2 dan seterusnya. Nombor 1 dia. Tapi kita dengan Allah, kita tak letak Allah nombor 1 dalam hidup kita. Hak Tuhan kata ni, kita boleh lagi. Boleh lagi duk main-main. Tuhan kata apa? Dulu, masa hidup atas dunia, aku minta dekat hang sikit aja. Apa dia? Taat kepada aku. Tu pun hang tak boleh buat. Apa cerita hari ini nak tebus dengan duit? Apa cerita? Tuhan kata, tidak ada tebus pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi, jilid 19. Muka surat 204. Muka surat 204, bab maja'a fi karahiyati mubasyaratir rijalur rijal wal mar'atul mar'ah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas teguh laki-laki menyentuh aurat laki-laki dan perempuan menyentuh aurat perempuan. Ini tajuk yang kita gazet bulan lepas. Cerita dua-dua orang masuk dalam kain selimut secara cowboy. Laki-laki masuk pi dalam selimut tu pun tak gaduh pakai apa. Hak partner seorang lagi pun laki-laki juga pun terjun masuk pi tak pakai apa. Duk dalam kain selimut tu, hang lagu duk hilang badan hang mai kat aku duk hilang. Geli geleman tajuk ni. Itu ceritanya. Jadi dia nak abang kata tak boleh buat kerja tak senonoh macam tu. Ketahuilah saudaraku, haram laki-laki menyentuh aurat laki-laki dengan tidak berlapik. Tak boleh. Saja-saja pi masuk dalam kain selimut, lagu duk hilang paha kita atas paha dia. Geli. Tak boleh buat macam tu, dia kata. Begitu juga haram atas perempuan menyentuh aurat perempuan dengan tidak berlapik. Sama. Laki serupa, orang perempuan pun serupa. Itu adalah ittifak ulama atasnya. Tidak ada satu mazhab pun yang kata tak apa. Mailah mazhab apa pun, tak boleh benda ni. Laki-laki sama laki-laki duduk dalam satu kain selimut tak pakai baju apa. Perempuan sama perempuan duduk dalam satu kain selimut tak pakai baju apa. Mana mazhab pun kata benda ni haram. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashiril mar'atul mar'ah hatta tasifaha li zawjiha ka'annama yanzuru ilaiha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bersentuh aurat perempuan dengan perempuan. Seperti mana orang perempuan itu tidur sama-sama telanjang di dalam selimut yang satu, yang menjadikan sama-sama bersentuh kulit dan bersentuh aurat, sehingga boleh disifatkan dan boleh dikhabarkan kepada suaminya apa aurat perempuan yang tidur sama dengan dia itu. Ha, jangan lagu tu. Dah dia pergi buat kerja tak senonoh ni, perempuan ni pergi tidur dengan satu perempuan lain, dua-dua tak pakai apa, Balik rumah, biduk cerita kat lelaki pula. Kemarin saya tidur dengan nama sekian-sekian ni. Dia ni lugu-lugu ni. Pula duk abang lugu tu. Oh Allah, nak buat contoh pun tak gamah, tuan-tuan. Laki ni pula bila dengar bini balik habang macam tu, laki ni pula lagu ni yang kata Syekh Tungkat Semambu ni, duk pasang angan-angan pula. Oh, dia. Ugama kata jangan duk buat kerja lagu tu. Ada tuan-tuan orang tak senonoh lagu ni. Kalau tak ada, saya ingat Nabi tak abang. Ada. Pasal itu Nabi abang. So, orang yang buat kerja lagu ni, berhenti dandan. Jangan duk buat dah. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia laki-laki ni tuan-tuan. Kalau kita bersama dengan isteri kita, kita bayang orang lain pun haram. Kita bersama dengan isteri, piduk bayang orang lain. Piduk bayang juhi caulah. Apa hal? Tak boleh. Sama hal bini ni pula, piduk dapat, balik meduk cerita kat laki pula, Allah abang, dia kata dia ni, lagu ni, lagu. Islam dia tak bagi. Islam ni tuan-tuan, dia punya kaedah dia very simple. Dia al-wiqayah khairun min al-ilaj. Prevention is better than cure. Kita prevent benda ni. Kita prevent Tok Syekh Tungkat Semambu ni daripada piduk pasang angan-angan, lebih baik daripada piduk cerita kat dia. Selera dia dah main sekejap lagi, pi jadi tak, kita nak piduk berubat tak ada guna. Daripada awal tak mau. Benda-benda macam ni tak mau. Nah, baik, masalah dia kata memandang laki-laki kepada aurat laki-laki itu telah lalu sebut hukumnya dalam masalah dulu. Begitu juga perempuan memandang aurat perempuan juga telah disebutkan hukumnya, iaitu haram dengan tidak ada khilaf ulama. Tak boleh. Saja-saja piduk belek tengok, tak boleh. Dia kata begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajul wa la tanzuru al-mar'ah ila aurati al-mar'ah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memandang laki-laki kepada aurat laki-laki. Clear? Aurat laki-laki mana sampai mana? Lutut sampai pusat. Area tu jangan saja piduk selak tengok. Tak boleh. Tak boleh. Dilarang oleh agama. Dan jangan memandang perempuan kepada aurat perempuan. Perempuan sama perempuan. Aurat dia dekat mana? Perempuan sama perempuan. Orang perempuan dengan orang perempuan. Aurat dia di mana? Sama juga. Lutut sampai atas sikit daripada lutut. Mereka kena jaga. Kawasan tu tak boleh suka hati nak pergi tengok. Tak boleh. Sambung hadis tu, dia kata, وَلَا يُفْضِ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. Dan tiada boleh tidur bertelanjang satu laki-laki sama laki-laki di dalam kain selimut yang satu. Tak boleh. Dan tidak boleh tidur bertelanjang perempuan sama perempuan di dalam kain yang satu. Ini agama tuan-tuan. Dia kena berterus terang. Kena cakap bagi terang bagi orang faham. Supaya benda tu tak jadi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal gejala homoseks dan lesbian ini penyakit teruk dalam masyarakat hari ini. Penyakit cukup teruk. Tuan-tuan tahu ada hadis daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, satu perkara yang aku cukup takut berlaku dekat umat aku. 1400 tahun dulu. Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya, satu benda yang aku cukup takut jadi kepada umat aku. Apa dia? Amala qawmi Lut. Amalan kaum Nabi Lut. Apa penyakit yang kena kepada kaum Nabi Lut ni, tuan-tuan? Apa penyakit dia? Liwak. Ataupun homoseks. Ada orang kata, ada riwayat kata Nabi Lut ni dia anak penakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia diutuskan oleh Allah, Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada satu community, kepada satu masyarakat yang masyarakat itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit homoseks. Penyakit liwa. Sehinggakan malaikat dihantar untuk nak binasakan mereka. Malaikat mai di rumah Nabi Lut atas rupa budak muda yang segak. Bila malaikat mai di rumah Nabi Lut atas rupa budak muda yang segak, bini Nabi Lut keluar daripada rumah pergi bagi tahu dekat orang kampung. Bagi tahu kata kalau hangpa nak tengok budak muda yang macho segak duduk ada rumah aku lah ni. Aku tak tahu depa ni mai mana. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Hijr, cerita detail benda ni. Dia dapat aja info kata ada budak jantan handsome segak di rumah Nabi Lut. Sekelip mata rumah Nabi Lut dikelilingi oleh umat dia yang nak main tengok ni budak jantan segak ni. Dalam surah Al-Hijr, Nabi Lut keluar di pintu rumah. Dia kata tolong. Dia kata ni, hak dua ada dalam rumah aku ni tetamu aku. Jangan malukan aku kepada tetamu aku. Sampai macam tu. Dia punya penyakit ni, mental disorder umat dia ni. Dia patuh kata dekat Nabi Lut, dia kata hang pi tepi. Daripada awal kami dah kata, hal selera kami, hang jangan masuk campur. Ni penyakit yang kena umat Nabi Lut. Bandang depa duduk tu dalam Quran disebut sebagai nama dia Sadum. Sadum, sin dal wa mim, Sadum. Hari ni lewat ataupun homoseks dipanggil sodomi. Dia ambil daripada tempat tu. Sadum dia jadi sodomi. Sampai hari ni kalau tuan-tuan ada rezeki lebih nak pergi umrah, singgah ke Jordan. Waktu kita singgah ke Jordan, kita ziarah Laut Mati. Di Laut Mati itu kita boleh tengok di seberang belah Israel sana ada satu bukit. Bukit tu dia panggil Mount Sodom sampai hari ini. Dok ada lagi. Apa yang Quran cerita, apa yang hadis cerita tu kesan ada sampai hari ini. Satu arkeologis Jerman, saya cerita dah benda ni di masjid mana, hari tu kita baca surah Al-Hijr. Satu arkeologis, arkeologis ni orang bidang apa? Kaji batu. Bidang arkeologi. Satu orang Jerman, dia ni arkeologis. Pakar kaji batu, dia pi buat study. Dia pi buat kajian di Dead Sea ni, di Laut Mati ni. Dia pi buat kajian di sana. Finding yang dia dapat selepas dia buat kajian berapa lama di situ, finding dia, dia kata ini bukan tasik biasa. Tapi ini adalah satu tasik yang terbentuk daripada satu malapetaka besar yang menimpa tempat ni. Tuan-tuan, sampai hari ni, Dead Sea ni dok ada. Dia menjadi satu kawasan yang paling rendah di muka bumi. Dia ada 423 meter below sea level. Bawah daripada permukaan laut ni 423 meter. Arkeologis Jerman ni kata apa? Dia pergi jadi tenggelam. Tahu tenggelam? Bukan tenggelam. Tenggelam. Dia pergi jadi tenggelam tempat tu. Tu pasal apa? Kerana terhasil daripada satu hempukan yang kuat. Ini orang kapir Jerman buat kajian. Dia kata lagu tu. Dead Sea ni pergi jadi satu kawasan yang paling dalam. Jadi satu kawasan yang paling rendah di muka bumi ni pasal apa? Pasal ada satu malapetaka besar. Jadi dia kata satu hempukan yang kuat berlaku di situ. Maka dia terbenam pi 423 meter below sea level. Dan tasik dia tu pula, tempat yang paling dalam, yang kata Laut Mati ni tempat paling dalam tu 377 meter dalam. Dengan kawasan yang terlibat ni panjang dia 67 kilometer panjang dan lebar Laut Mati ni 18 kilometer. Kalau balik kepada surah Al-Hijr, dia kata yang terlibat ni kaum Nabi Lut yang buat kerja liwat, yang buat kerja homoseks, yang diterbalikkan bumi mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan Jibril terak bumi mereka ni, melibatkan 4 buah kampung dan melibatkan 400 ribu nyawa terkubur di tasik, di Laut Mati itu. Ini tuan-tuan boleh rojok di dalam tafsir surah Al-Hijr, dia buat main detail benda ni. Dalam Quran Tuhan kata apa? Fa akhazathumus sayhatu musyriqin. Tuhan kata, maka Allah perintahkan malaikat Jibril jerkah mereka. As-sayhah ni jerkah. Malaikat pi jerkah mereka ni musyriqin pada waktu syuruq. Waktu dekat nak duha. Jibril pi di kampung mereka ni, Jibril jerkah. Jerkah tu pun sudah jadi satu azab kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan homoseks ni. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Dalam Quran surah Al-Hijr, Tuhan kata, maka kami jadikan kampung depa tu atas turun ke bawah, bawah naik ke atas. Daripada kawasan tanah pamah, kawasan subur, tiba-tiba dikalih pi jadi tasik besar. Besarnya dia ni 67 km panjang, 18 km lebar ni, sampai orang tak panggil tasik, orang panggil laut. Pasal terlampau luas dia ni. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Dalam surah Al-Hijr kata, dan kami hujankan ke atas kaum Nabi Lut yang mengamalkan liwat homoseks ini, hijaratan min sijil, batu-batu daripada neraka sijil. Malaikat pi jerkah dulu. Satu azab dah. Kena tu mati dah sebahagian. Terak pula bumi itu atas ke bawah-bawah naik ke atas. Dan dihujankan kepada mereka ni batu daripada neraka sijil. Dan balik cek dalam surah Al-Hijr ayat 73-74. Balik baca. Kalau sampai Quran pun kita tak percaya, apa kita nak kata kepada manusia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana dahsyatnya yang dikatakan homoseks ataupun liwat ini, sehinggakan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan juga mazhab yang terkini ialah mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, kata orang yang buat kerja liwat ini, hukum dia bunuh. Dalam hadis Nabi SAW kata, man wajattumuhu ya'mala amala qawmi Lut faqtulu al-fa'il wal-maf'ula bih. Nabi kata, kalau kamu dapati ada orang buat kerja liwat, kerja homoseks ini, bunuh sama ada hak buat atau yang kena buat. Bunuh dua-dua. Itu hadis. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, dan juga Imam Malik, mazhab Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Mereka kata, homoseks hukumnya bunuh. Maknanya apa? Sangat kotor dan keji kerja ini. Imam Syafi'i, dia kata bukan hukum bunuh. Sebaliknya dilihat kepada orang yang buat homoseks ini, dah kahwin ke belum? Ini bukan lagu. Saya hidup menyanyi, sudah kahwin ke belum? Bukan lagu. Imam Syafi'i kata, tengok dia ni kahwin tak lima. Siapa? Nabi kata, iza atar rajul ar-rajul fahuma zaniyani. Imam Syafi'i dia pegang hadis tu. Apabila laki-laki mendatangi laki-laki, maksudnya liwat, Maka kedua-dua mereka ini fahuma zaniyani. Dua-dua ini dianggap berzina. Bila kata zina, hukumnya hukum zina. Kalau dia sudah kahwin, hukumnya rejam sampai mati. Kalau dia belum kahwin, hukumnya sebat 100 kali. Itu Imam Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun, ini adalah kerja yang sangat keji dan kotor. Islam tak mau tengok orang macam ni. Oleh kerana benda ni melibatkan soal maruh, maka Islam bagi lagi satu protection. Apa dia? Menuduh orang lewat tanpa saksi juga salah. Itu satu protection pula. Kita nak kata satu orang ni dia mengamalkan homoseks, kita nak kata dia ni liwat dan sebagainya, mesti dibawa 4 orang saksi. Wallazina yarmunal muhsanat, ayat tu. Orang yang menuduh orang baik-baik melakukan benda-benda macam ni, sama ada zina atau liwat atau sebagainya, walam ya bi arba'ati syuhada, tak bawa main 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah, sebat 80 kali. So, dia di antara dua benda ni. Di antara kalau buat, dia sangat kotor dan keji, hukuman dia mati. Ataupun, tak pasti dia buat ke tak. Kalau nak tuduh, kemukakan bukti dan saksi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mai dengan tajuk yang kita baca pada malam ni, dia kata, pintu-pintu yang boleh membawa kepada berlakunya homoseks dan lesbian ini, mesti ditutup rapat. Benda ni boleh jadi macam mana? Di antaranya jenis yang duduk masuk sekain selimut, dua-dua orang tak pakai baju ni, boleh membawa kepada berlakunya gejala ini. Maka benda tu awai-awai Islam dah seal dah. Jangan bagi jadi. Masalah, dia kata menyentuh aurat orang lain apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula tidur laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan di dalam kain yang satu itu, ditegah apabila tidak ada antara keduanya itu tutupan. Bukan tak boleh laki-laki tidur dengan laki-laki, bukan tak boleh perempuan tidur dengan perempuan, tapi tidur dalam keadaan berpakaian. Jangan pergi tidur dalam keadaan tak pakai apa, kerana itu memudahkan berlakunya benda tak elok. Baik, dia kata maka tegahnya itu ialah tegah haram. Tak boleh. Dan pada sepotong hadis itu menjadi dalil atas haram menyentuh aurat lain dengan apa tempat daripada badannya. Tak boleh. Bukan kata mana tempat pun tak boleh, saja-saja laki-laki dengan lelaki pergi tidur, lagu duduk serendih lengan, lagu tu pun tak boleh, lagu duduk serendih pipi pun tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia membawa kepada kemungkinan yang tak elok. Macam kita hari ni lah, macam kita hari ni kan, dalam Quran dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri ataupun dekati zina. Quran tak kata jangan kamu berzina. Dia kata jangan mendekati zina. Mendekati tu maksud dia apa tuan-tuan? Macam hadut jadilah. Anak kita perempuan ke, anak kita laki-laki ke, kontrol kena ada. Kontrol kena ada. Mudah sangat. Dia memang ayah, ni malam ni boy ajak keluar. Boy panggil kat pak dia. Ni, boyfriend dia ni, dia bercakap dengan pak dia, panggil boyfriend ni boy saja. Dia kata, ayah, malam ni boy ajak keluar. Ayah ni punya sporting ke sport car kata ni pak ni. Dia kata apa? Syok kat hang lah. Pak ni. Tak ada kontrol. Anak mai habang kata, ayah, malam ni boy ajak keluar. Ni, hak pak ni. Syok kat hang lah. Yang ni hadut jadi ni. Haduk jumpa dalam tong sampah, anak duk jumpa tepi pantai, duk jumpa dalam plastik hitam, duk jumpa hak elok sikit ni, pi bungkus-bungkus elok-elok, pi letak depan tangga masjid. Punca daripada sikap bapak dia dan budak perempuan dengan boy tadi. Maka Islam, dia kata apa? Jangan hampiri zina. Hampiri itu maksudnya apa? Duk bagi kemudahan macam ni. Kita membenarkan anak kita menghampiri zina. Dalam pada duk jaga tu pun boleh. Boleh keluar lagi, tambahlah kita bagi. Silap setengah ibu bapa hari ni. Silap dia kata apa? Bila pak ni kontrol, mak jadi lawyer anak. Mak kata apa? Dia kata Allah, ayah dia pun. Dia kata kontrol sangat. Tengok anak orang tak ada kontrol macam tu. Ayah kontrol sangat. Dia kata esok dan dia terlepas, dia jadi teruk pada anak orang lain. Dia pi pakai. Mana dia ambil hadis, mana dia pegang tak tahu. Dia pi kata lagu tu kat lelaki dia. Dia kata ayah duk kontrol sangat anak ni. Duk kontrol sangat, esok dia dia terlepas daripada kontrol kita, dia jadi lagi teruk pada orang lain. Betul kah? Persoalannya, betul kah? Siapa punya kajian yang membuktikan apa yang hang kata? Ataupun kontrol tu menyelamatkan anak hang? Masing-masing balik fikir benda ni, siapa betul? Kontrol tu kah betul ataupun lawyer tak terpakai ni kah yang betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tegahnya itu ialah tegah haram. Dia kata, dan pada sepotong hadis dalam masalah itu menjadi dalil atas haram hidup bertempuh mana-mana tempat di badan. Dan inilah muafakah semua ulama atasnya. Dan ini satu barang yang jadi umum balwa dengan dia. Itu dia. Umum balwa ni maksudnya kadang-kadang dia beyond kita punya kontrol benda ni. Dia dah jadi macam tu. Tengok kita duduk di kawasan perumahan, balik kanan rumah kita, balik kiri rumah kita, dalam taman kita, benda ni dah umum balwa. Dah tak boleh buat apa dah. Normal. Kita tengok boyfriend main hantar girlfriend balik depan rumah ni, normal. Kita nak kontrol orang sebelah rumah pun lagu tu. Boleh main hantar, turun dah. Dah keluar semalaman dah, main hantar satu pagi. Dah hantar tu, duduk bersembang lagi di depan pintu pagar tu, 2 jam lagi. Kita ni sampai dia merenyam dah dalam badan ni. Dah merenyam dah duk tengok. Ya, aku rimah tengok ni. Duk main sembang gelak kikuk. Kita tak boleh lena lah rumah ni. Pasal apa? Dia kata ni, benda ni kadang-kadang sudah jadi satu umum balwa. Satu bala yang sudah umum. Satu benda salah yang diterima kata betul oleh masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu dekat kita benda ni. Dan dia kata bermudah-mudah padanya oleh kebanyakan daripada orang. Dengan sebab berimpun orang di dalam hammam. Ataupun dia kata ni Mesir. Dia tulis dalam konteks negara Mesir. Sebab Syekh Idris Al-Marbawi tulis kitab ni di Mesir. Mesir ni mereka ada hammam. Hammam ni dia kalau kita kata toilet awam. Mereka bilik mandi. Bilik mandi awam. Orang mereka ni tak tahu apa ke benda sibuk ni sampai nak balik rumah mandi pun tak. Dan dia pakai-pakai yang kemudahan awam, bilik mandi awam ni. Bila ada hammam, ada bilik mandi awam ni, dia jadi lagu tu. Jadi tak peduli hang aku. Lagu berjalan dengan seluar superboy saja buat relax. Dia jalan kau dalam hammam tu. Pakai seluar superboy kecil aja jalan kain tola ada buah tebu. Jalan lagu tu. Ya, semua orang tengok jadi biasa dah benda tu. Ini dia kata apa? Umum balwa. So, jadi satu bala umum lah. Tuan-tuan, kita hari ni, kita tengok Smackdown. Kita tengok WWF apa semua kan. Ni Hulk Hogan ni dengan tak padan badan lagu tu pakai seluar alui ni. Duk masuk lawan. Ada siapa pernah tengok rasa macam nak protes benda tu? Itu kata umum balwa. Kita dah terima pada benda tu macam tak salah. Saya lagi main apa keluar main apa nama-nama besar ni John Cena keluar main pun dengan seluar lagu tu. Saya lagi keluar main satu apa kita pun tak ajin tengok tak tahu nama dia balik. Dia keluar lagu tu dan kita pun tengok tak ada apa syok siap dengan koci pula duk gigit tengok. Kadang-kadang dia bila tengok sana hak baik so kena dengan kulit koci kita telan pergi sekali. Kita menerima benda tu macam tak ada satu salah. Kita menerima benda tu macam tak ada satu salah. Maka penulis kitab ni kata apa? Kadang-kadang soal aurat ini sudah jadi umum balwa. Sudah jadi umum balwa. Sudah tak ada rasa apa. Kalau dalam masyarakat kita hari ni tengok orang perempuan tak pakai kelumbung. Jadi macam tak salah benda tu. Macam biasa benda tu. Itu yang dikatakan umum balwa. Jangan kita pergi tergolong di dalam keadaan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata wajib atas orang yang hadir padanya bahawa memelihara mata dan tangannya daripada yang demikian itu. Ha. Kita ni bagi ada warak sikit dalam hati kita. Bila tengok tunduk bawah buang ke apa kan. Jangan kita hadumai masjid ni pun satu macam punya renung. duduk tarik misal, cukong pun duduk tarik juga, lalu tak ada apa pun duduk tarik juga, duduk tengok. Nakal. Nakal. Ada third party pula duduk tengok dia, tanpa Ustaz Samsuri pun nampak syok itu ni. Tak ada apa. Dia pun nampak macam misal cukong tapi dia urut. Nampak, tengok. Habis. So dia kata di sini, dia kata bila benda macam ni jadi depan mata, dia kata tundukkan mata kita, selalu tengoklah. Kita tak suka benda tu. Kita tak boleh buat apa pun untuk selalu tengok. Nampak, kata kita tak suka dengan benda, benda-benda yang tak elok tu. Baik, tengok bawah tu. Dia kata, bab ma ja'a annal fakhza aurah. Ini untuk orang lelaki. Apa dia? Itu bab yang menyatakan hadis bahawasanya paha itu aurat. Ni nak abang kata aurat orang lelaki ni daripada lutut sampai ke pusat. Lutut maksudnya apa? Paha duduk di dalam kawasan aurat. Kan? Paha masuk dalam kawasan aurat. Maka dia kata, annal fakhza aurah. Sesungguhnya paha itu aurat. Lelaki. So, kadang-kadang lepas sembang Isya. Lepas sembang Isya, sembang sikit dulu baru nak balik rumah. Masa duduk sembang tepi masjid tu, kain ni duduk tarik naik, ni duduk tarik naik, duduk tarik naik sampai... La ilaha illallah. Tuan-tuan biasa tengok macam ni. Dulu di kampung aja benda ni sambil duduk tunggu lembu makan rumput. Kita orang kampung kan, kita biasa benda ni. Pakai kain pelekat. Bawa lembu pergi tengah padang bagi makan rumput. Lepas tu dia tarik kain. Dia tarik kain, dia pegang kot belakang gitu. Macam ada satu hook jari ni. Duk pegang lagu tu. Kan? Lepas tu apakah kawan seorang lagi main sembang. Lagi selama sembang, tarik sikit lagi hangat. Lama sembang, tarik sikit lagi. Lah. Kan? Jadi duduk di pinggang saja. Tak ada apa dah. Dia kata, Haji. Ha, Haji, Haji baru lepas turun balik. Dia ralik, ralik. Bila sembang ni ralik. Kalau kau belah kampung tu, lepas sembang Isya, nak balik rumah, naik motor. Naik motor pun serupa lah. Dia tarik kain ni sampai jadi mini skirt. Ni orang lelaki-lelaki ni. Dia naik motor, dia tarik kain tu, dia tarik kain lutut ternih tu tak apa. Dah, kain tu naik sampai jadi mini skirt, sampai jadi short. Siapa nak pergi teliok kat dia? Dia duduk tarik naik lagu tu. Maka ni dia nak main, dia kata, annal fakhza aurah. Sesungguhnya paha orang lelaki-lelaki itu aurat. Adakah aurat ataupun bukan ia aurat yang kata paha ni? Dia kata, maka berjalan Syafi'i dan yang muafakah dengan Imam Syafi'i bahawasanya paha itu aurat. Imam Syafi'i clear. Dia kata paha orang lelaki-lelaki itu aurat. Dan telah bersalah-salahan mazhab Imam Malik. Dan berjalan Imam Malik pada bahawasanya paha itu bukan aurat. Mazhab Maliki, dia kata paha tak apa. Paha orang lelaki-lelaki tak apa, dia kata. Bermula dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa paha itu aurat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an jarhat radhiyallahu anhu qal marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi fil masjid wa qad inkashafa fakhzuh fa qala innal fakhza aurah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Jarhat radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dalam masjid. Padahal sesungguhnya aku, Jarhat ni, terbuka paha aku. Nabi masuk dalam masjid, Jarhat ni duduk dalam masjid. Dia duduk macam kita cerita tadi. Dia tarik kain naik bagi nampak paha duduk ternyih nampak. Nabi lalu, Nabi tengok benda tu. Maka dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam paha yang terbuka itu, maka Nabi bersabda, Nabi kata paha itu aurat, Nabi kata. Dan Nabi masuk masjid tengok syekh ni tarik naik sampai ni, Nabi tegur dia. Nabi kata, "Ai Jarhat, tolong tutup paha orang lelaki-lelaki aurat." Nabi kata, "So tutup." Maka hendaklah tutup akan dia daripada dilihat orang, dia kata. Baik, satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan paha itu aurat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jarhat al-Aslami anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa kashifun an fakhzi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghatta fakhizak fa innaha min al-aurah. Diriwayatkan daripada satu sahabat yang bernama Jarhat al-Aslami. Dia kata Nabi SAW lalu dekat dengan dia. Padahal dia pada masa itu membuka aurat. Maka nampak Nabi akan hal itu. Maka Nabi tegur perbuatan jarhat yang salah itu. Kata Nabi, tutup olehmu akan paha kamu. Kerana bahawasanya paha itu aurat yang dilarang buka ia daripada dilihat orang. Itu dia. Nabi tegur dia. Jadi maksud dia apa? Paha ni orang lelaki-lelaki aurat kena jaga. Kalau nak pakai sangat seluar pendek ni, pastikan ujung dia di lutut. Itu kan pendek dah lah tu. Seluar tu macam budak-budak, orang kata budak-budak town ni. Pakai seluar keluar malam-malam, dia pakai seluar dia parah lutut. Okay? Bila sampai parah lutut, itu kira okey. Cuma masalah dia apa, kadang-kadang bila dia duduk, lutut tu ternyih, nampak aurat. Lebuhkan sikit daripada lutut. Sekira-kira bila duduk, dia naik pun, dia naik masih di lutut. Kira okey. Kalau nak pakai sangat, dia pada kata, Ustaz, tak boleh Ustaz, kita Malaysia ni panas Ustaz. Ustaz tahu dah kereta duk pakai tintet-tintet ni, kata Ustaz. Pasal hangat tu, dia pakai tintet. Ni pun pasal apa, seluar pendek, pasal hangat lah. Dia kata, jadi tintet dengan seluar pendek ni sama. Dia lagu tu, ada kaki cakap macam ni. Dia kata, kita tak boleh marah orang tinted kereta. Dia kata, ni polis trafik dengan apa JPJ ni, they should understand. Dia kata, mereka ni pun satu Ustaz. Mereka duk tangkap kita, duk tahan kita, duk saman kita. Ustaz pindah tengok kereta mereka pun tinted juga. Dia kata, duk tak berhati. Tak apalah tinted tu. Tak ni, nak pergi samakan tinted dengan seluar pendek. Kita ni, Malaysia ni, cuaca panas. Dia kata, tu memang duk pakai labu-labu. Hangat. Hangat tu sebut hangat. Tak boleh. Dia agama ni. Bila dia main hukum hakam, Quran, hadis ni, apa pun tolak pergi tepi. Hak ni kena ikut. Hak ni kena ikut. Baik. Dia kata, maka dengan seumpama hadis itu berpegang ulama mengatakan paha itu aurat. Dan telah datang riwayat yang tersebut di dalam Sahih Muslim. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baitih kashifan an fakhizaih aw saqaihi fasta'zana Abu Bakr fa adzana lahu wa huwa ala tilkal hala ila akhiri. Itu hadisnya pula, hadis yang dipegang oleh Imam Malik. Dia kata apa? Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk tidur berbaring di rumahnya hal keadaan terbuka paha dan betis ataupun betisnya. Dia kata itu hadis. Kononnya Nabi duduk di rumah ni, Nabi duduk tidur tengah rumah dia, duduk relax-relax ni, kain pun terselak, nampak paha atau betis. Dalam hadis dia kata apa? Dia kata, kashifan an fakhizaihi au saqaihi. Dia ada dua. Terselak, fakhizaihi, dua pahanya, au atau. Saqaihi, ataupun dua betisnya. Maksudnya apa? Rawi hadis ni tak sure. Tak sure. Yang terselak tu paha ataupun betis. Dia tak sure. Dia sebut dua-dua tu. Hadis tu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Tetapi rawi tak sure mana part yang terselak tu. Imam Malik pakai hadis ni mengatakan paha boleh tunjuk. Orang lelaki-lelaki pakai seluar pendek tak salah. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik itu ditolak oleh mazhab Syafi'i. Pasal hadis tadi, hadis tak sure. Hadis tu tadi kata, fakhizaihi au saqaihi. Dua paha atau dua betih yang terselak tu. Maka kata Imam Syafi'i, tak sure, tak boleh dijadikan nas sandaran yang kuat. Nah, ini kita nak kena faham. Berbeza pendapat di kalangan ulama' ni. Hujah mereka tu macam tu. Tapi Imam Malik, dia kata oleh kerana hadis tu ada sebut perkataan fakhizai. Maka Imam Malik mengambil satu pendirian yang tak ketat sangat. Imam Malik kata, okey, paha orang lelaki-lelaki tidak dianggap aurat. Maka mereka pun pakai seluar pendek, tidak salah. Begitu. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, maka hadis yang tersebut di dalam sahih Muslim itu, setengah daripada hadis yang diperbuat oleh ulama' mazhab Maliki dan sebagainya sebagai dalil atas bahawasanya paha bukan aurat. Dia kata. Tapi kata Imam Nawawi, dan tiada dalil pada hadis itu atas bahawasanya paha itu bukan aurat, kerana pada riwayat itu didatangkan cakap syak pada yang terbuka itu. Adakah yang terbuka itu paha Nabi ataupun dua betih Nabi? Tak sure, dia kata. Maka kerana itu tidak lazim daripadanya memutuskan mengatakan paha harus terbuka. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Selamat dia apa? Janganlah duk buka paha tu. Jangan duk pakai seluar pendek. Kalaulah kata paha itu aurat, berdosa saja kita ni. Susah payah semayang, susah payah puasa, tahan lapar, tahan dahaga, susah payah duk mengaji agama, duk ikut jalan agama, pi tang tu, pi duk buang balik pahala yang kita buat. Maka menjaga benda itu lebih selamat. Begitu. Baik. Tajuk baru dia kata bab fin nazafah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang kebersihan. Tuan-tuan, Islam agama bersih. Islam agama bersih. Kalau sekiranya kita jadi orang Islam, kita jaga hal kebersihan ni. Terbaik. Kebersihan ni maksudnya bukan kita orang nampak di luar ni saja. Terkejut, tergempak orang pergi rumah kita pun, orang tahu kita bersih. Pasal ada orang, dia jenis keluar pintu rumah dia sendiri. Pergi di rumah dia, pengsan kita ni. Kain batik ada selengkang mana, kain plekat, gantung di apa nama, hook, dinding, gantung kain plekat, lagu satu macam lagu tu. Ketayak kuning, tak pernah kelorong, dah ada, tepi TV. Karut. Lagi karut, tong gas duk ada tengah rumah. Lagi karut. Ada tak ada tentang orang jenis macam ni? Jenis, minta maaf cakap, pengotong. Pengotong. Rumah bukan di banyak mana pun tanah. Rumah ni, pi beli rumah kawasan perumahan ni. Rumah bukan di banyak mana pun tanah. Tanah sikit aja duk ada. Tu pun lalang. Tu pun semak samun. Tayar lama pun dia lempak tentu. Apa timba, rebeh pun dia buang tentu. Pengotong. Ni tajuk malam ini dia tak mau macam ni. Orang Islam tak sepatutnya jadi macam ni. Kita ni kena macam tu. Bukan orang tengok kita di luar ni saja kita bersih. Orang naik kereta kita pun kereta kita bersih. Orang pergi rumah kita pun rumah kita bersih. Orang masuk sampai ke dapur kita pun dapur kita bersih. Jangan tengok di sinki rumah kita tu pinggan mangkuk hak guna makan malam pagi esok tak basuh lagi. Jangan tengok. Habis makan siap basuh. Benda ni tuan-tuan disiplin. Benda ni disiplin. Kalau kita jadikan diri kita orang yang berdisiplin ni, kita akan jadi orang yang bersih. Lepas makan mesti basuh. Kalau bini kalut tak ada basuh, kita pergi basuh. Bini tak ada, kita pergi basuh. Bini kata, abang tak apa, sakit saya basuh. Tak apa, hang buat kerja, aku tolong basuh. Kita buat macam tu 2-3 kali, bini kita akan basuh sebelum kita basuh. Pasal apa? Pasal kita bersih. Kita tak suka kotor ni, kita tak suka. Belemuh ni kita tak suka. Kita mau bersih. Ni tajuk dia. Bab fin nazafah. Dia kata. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hal kebersihan. Ketahuilah saudaraku, kebersihan itu dituntut oleh syarak dalam semua hal. Dia kata. Dan disuruh syarak kita suci, bersih anggota kita daripada segala benda yang diluati. Luati ini benda yang kita meluat. Tak mau ada kat kita. Dan benda kotor, benda najis dan sebagainya dengan basuh dan mandi. Islam mau begitu. Kuku ni dah panjang, lepas itu hitam pula. Allahu Akbar. Kita pergi kedai pagi-pagi, nak pergi kena roti canai kuah banjir. Kita pi tengok tepi Syekh ada lipat roti ni. Pi tengok kuku dia cancel. Order dah pun cancel. Aku jalan. Tak boleh nak telan. Kotor. Kalau kuku hang tak tahu jaga, hang tahu jaga ke kebersihan makanan hang? Ni kuku hadu ada di jari hang, di anggota hang tak tahu jaga kebersihan dia. Agak-agak kita dia jaga ke kebersihan makanan hak dia duk buat nak bagi kita makan ni. Oh. Tak makan tuan-tuan. Pindah tengok ya, tak apa. Assalamualaikum. Kita berjalan. Pasal apa? Pasal kotong tu benda yang diluati. Dia kata benda yang meluat kita tengok. Ada orang suka kotong. Jom angkat tangan. Walaupun dia rumah dia berselerak tarak, tapi dia tak suka kotong. Cuma nak buat macam mana? Dia kata, aku daripada menikah lu sampai lah, lagu ni lah rumah kami. Dia kata, tunggin langgang tak tahu pergi ke mana, pensil warna duk bertabung depan ni, sat lagi tang nuap. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila orang mai di rumah nak idang ayak, nak idang ayak baru angkat tu jambak bunga duk ada atas meja di ruang tamu tu, angkat-angkat jambak bunga tu debu berkepui duk ada bawah tu. Makna hang tak pernah cuci. Tuan-tuan bila dengar ni, tuan-tuan mesti teringat rumah dia lagu mana. Mak dia cakap tadi, ha, saya pantang kotak ni. Saya betul-betul cakap saya tak boleh tengok kotak ni. Sedap lah nak cakap malam ni. Pasal kita jenis tu. Saya tak boleh. Pinggan mangkuk jangan ada dalam singki. Lepas makan basuh. Dalam bilik ayam jangan ada besian yang kain baju duk terendam 2-3 hari. Saya tak boleh tengok. Bawa pergi masuk washing machine, basuh bang. Tak boleh tengok, dia semak bila tengok tu. Maksud kita dah biasa macam tu. Mai pula malam ni, agama pun suruh macam tu, cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apa di sini? Dan disuruh syarak ni, suci pakaian kita, dan makan minum kita, dan tempat duduk kita, dan tempat tinggal kita. Ni yang kata bersih dalam Islam. Ni bukan baju saja pakai, bukan waktu nak semayang saja kena bersih. Dia kata melibatkan semua benda. Daripada kain baju kita pakai, sampai rumah yang kita duduk, sampai bilik tidur yang kita tidur, kena bersih. Dia kata, itu Islam. Itu Islam. Dia kata. Yakni, rumah tangga kita kena bersih, hatta kepada halaman rumah kita kena bersih. Ini bukan saya tambah ni, kitab kata ni. Halaman rumah kena bersih. Well maintained. Rumput dipotong, pokok ditrim. Bukan apa tuan-tuan, kita kerja. Kita kerja, kita balik rumah penat. Bila kita balik penat, kita duduk, kita tengok halaman rumah kita tu pun setengah penat boleh hilang. Berbanding dengan balik-balik duduk-duduk timba hak sekerat ni dah masuk setahun dah duduk tong tu tak buang-buang lagi. Setahun dah timba rebeh tu duduk di laman rumah tu setahun dah. Tak ada siapa berasa nak ambil buang. Kita pun tak berasa nak buang, bini kita pun tak berasa nak buang, anak-anak pasal apa semua dah season dah dengan kotak ni. Belum masuk bilik ayam, masuk bilik ayam lantai ni berkelarah. Lantai bilik ayam tu berkelarah. Bukan soal kita miskin, bukan soal kita susah, soalnya kita pengotong. Tentang biasa, kita pergi rumah hebat, besar, masuk kotong. Kita pergi rumah kampung, biasa, simple, kecil, masuk bersih. Soalnya bukan kaya miskin, soalnya pengotong ke tak? Itu soalnya. Soalnya ialah attitude, soalnya ialah sikap kita. Kita jenis orang pembersih ke tak? Ini Islam, dia cukup tekan benda ni. Lebih teruk lagi kalau kita pi menyelinap masuk dalam hal yang melibatkan hukum hakam. Kita dah jadi Tok Wan. Cucu mai dari rumah, brau kencin di atas lantai. Pakai ambil mop tu aja, main ni dia punya mop, angkat pi. Bersih, suci ke tak tempat tu? Tak suci tuan-tuan. Nampak bersih, pasal tak nampak ain najih. Tetapi dari si hukum fiqahnya tidak suci. Dia panggil apa? Dia kata najis hukmi. Dari segi hukumnya, tempat tu walaupun nampak bersih, tile nampak duk merelap, tetapi dari segi hukum agama, tempat tu bernajis. Pasal apa? Pasal cara nak cuci najis bukan buat main mop sebatang gonyoh lalu tu. Bukan. Cara nak cuci najis ni apa dia? Buat main kain dulu. Lap, buang. Buang dulu ain najis ayak kencin tu, buang dalam timba. Jangan duk bawa menitik pak masuk bilik ayam. Allahu akbar. Benda ni kita kena reti dan benda ni fardu ain. Bawa satu timba pi, sapu buang semua najis tu masuk dalam timba. Bawa dengan timba dia tak menitik dah pi. Sat gi mai juruh sekali lalu ayam bagi mengalir, lap lagi sekali. Tempat tu suci dari segi fiqahnya. Saat lagi kita ambil air semayang, kita nak pergi semayang. Kaki kita yang basah air semayang ni, pergi step atas tempat tu. Kita boleh semayang dengan hati yang lapang. Tapi kalau buat macam tadi ni, bekas air kencing tu, pakai ambil mop dulu tu, tengok dah tak ada apa, okey. Saat lagi kita masuk pancong ambil air semayang, kita keluar dengan kaki basah ni, pam, kata kita step atas tempat yang tadinya najis air kencing tu, kaki kita sudah masuk najis. Pergi pula di tempat semayang, hampang sejadah, pak pula pijak atas sejadah tu, kita cop satu najis atas sejadah tu. Lepas ni, siapa pun pakai sejadah tu, sejadah tu sejadah yang bernajis. Semayang tak sah. Semayang punya penat, sampai naik lebam dari punya duduk sujud semayang, benda ni tak jaga. Semayang kita tidak sah. Pasal apa? Pasal tidak sembahyang dalam keadaan suci. Nampak tuan? Berapa ramai orang Islam ambil berat benda ni? Sedangkan benda ni melibatkan sah batal ibadat dia. Kalau kita tak ajak bini kita, kalau kita tak ajak anak-anak kita, begitulah hidup kita. Tak erti apa. Kita ada cucu main rumah, kena erti benda ni. Abang, mula kita buat pun tak apa ni. Ha? Anak hang umur berapa, dia makan tak lagi benda lain, lain daripada susu mak dia. Oh, dia kata dia, ayah pekna pun dia balas dah. Cantik. Ayam kencing anak hang sudah jadi najih mutawassitah, najih pertengahan. Najih pertengahan cara nak cuci dia macam mana? Mula-mula buang ain najih tu dulu. Lepas tu jurih ayam bagi mengalir di situ dulu, lepas tu baru lap dia, baru dia suci. Bukan bersih saja, suci. Lepas tu, aku nak semayang pun senang. Aku ambil ayam semayang, aku pijaklah tang mana pun kawasan rumah aku. InsyaAllah, suci semuanya. Kita buat, bini kita faham, anak kita faham dan sebagainya. Dia balik rumah dia, anak kita balik rumah dia pun dia jaga macam tu. Esok-esok bila kita pergi berjalan di rumah dia, kita nak berjalan atas lantai di rumah dia, lepas ambil ayat semayang, kita tak ada ragu-ragu apa. Pasal apa? Pasal dia faham tentang hukum agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dia nak beritahu. Maka disuruh syarak pula, sucikan hati daripada sifat yang dicela. Suci ni bukan saja suci rumah tangga daripada kotor, najis dan sebagainya. Bahkan hati kita juga. Dia kata hendaklah disucikan hati ni. Disuruh syarak ni supaya bersih hati daripada sifat yang dicela, sifat tak elok. Hasad dengki, iri hati, fitnah orang, mengumpat dan sebagainya. Buang daripada hati kita. Buang daripada hati kita, ambil buang pergi ke tepi. Dan suci perangai kita daripada segala keji, barang yang mengaibkan diri kita. Benda tak elok, buang. Tak boleh buang sekaligus, sikit-sikit buang. Sikit-sikit buang. Sikit-sikit buang. Ada perubahan dalam diri kita daripada sikit ke sikit. Demikianlah tersebut dalam hadis. Setengah daripadanya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu yaqul, Inna allaha tayyibun yuhibbu tayyib, nazifun yuhibbu nazafah, karimun yuhibbu al-karim, jawadun yuhibbu al-jud. Diriwayatkan daripada satu tabi'in. Nama dia Sa'id bin Al-Musayyib. Ada orang sebut Al-Musayyab. Sebahagian ulama hadis kata Al-Musayyib itu lebih baik. Dia kata. Dan kata dia bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu baik. Allah ta'ala tu Inna allaha tayyibun yuhibbut tayyib. Tuhan ni maha baik. Baik Tuhan ni macam mana tuan-tuan? Dia buat kita, dia bagi akal dekat kita, dia hantar Nabi mai kat kita, dia buat turun wahyu kepada Nabi untuk baca kat kita. Baik dia ni. Macam mana kita ibu bapa, kita dapat anak, kita bagi kasih sayang dekat dia, kita bagi pelajaran dekat dia, kita bagi duit ringgit dekat dia ni, hari ibu bapa baru ni, dia pun hantar mai satu email nak cerita tentang kasih ibu. Kan? Baca. Cerita mungkin tak rasa, baca dia boleh rasa. Dia kata satu mak beranak mai satu anak, anak ni cacat telinga tak ada. Kan? Beranak-beranak mai keluar, cuping telinga tak ada. Berlubang saja. Tak ada cuping. Bila dah beranak, mak ni minta dekat misi. Dia kata, mana anak saya, boleh tak saya tengok? misi pun serba salah. Si anak cacat. Dia pula baru beranak. Orang perempuan dia bila baru beranak, dia tak boleh terkejut-terkejut. Dia takut dia depres. Takut dia depres. Dalam serba salah, buat pi juga. Buat pi ambil, tengok-tengok, terkejut salah pasal telinga tak ada. Tapi yang kata kasih mak ni, anak ni dia yang beranak mai. Hang cacat lah macam mana pun, peluk cum anak ni, sayang ni Allah Ta'ala yang tak. Cacat, aib, telinga tak ada, anak dia. Sayang mak kepada anak ni, peluk, cum, 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 sampai misi ni sebab beralih tengok keluar, tak gamak nak tengok. Kot-kot dia tak mau terima, dah dia terima. Ini anak dia, lahir daripada dia. Anak ni pun daripada kecil, besar, masuk sekolah. Masuk sekolah balik, balik duk teriak, kawan-kawan duk main-main pasal telinga tak ada. Anak ni, balik main, teriak duk abang mak, kawan-kawan duk ejek dia pasal dia telinga tak ada. Mak kata, tak apa insyaAllah, nanti kita buat macam-macam mana. Mak dengan bapak ni khetiak cari, 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 ku ada siapa donor yang nak derma telinga dan sebagainya, cari-cari tak ada. Sampailah anak ni mengaji-mengaji sampai-sampai masuk universiti. Masuk universiti. Jadi bila dapat nak pergi universiti luar negara, dia kata, duk sebut tu lah, duk sebut kata, saya ni mak saya malulah nak pergi mana pun pasal telinga tak ada. Mak ni kata apa? Dia kata, tak, ayah dah dapat dah orang nak derma telinga ni. Takat tu baca tahu dah siapa nak pergi tak lagi. Mak dia pergi. Operate, buang telinga dia ni, bagi ke anak. Anak tak tahu. Pasal-pasal mak rambut duduk di rumah, rambut duduk tutup telinga ni, dia tak tahu mak dia dah tak ada dah telinga bagi ke dia. Dia tak tahu. Sampailah keluar kerja, berjaya apa semua, satu hari dia duduk kata, dia nak tahulah siapa yang bagi telinga dekat dia ni. Dia nak terima kasih dekat pun tu banyak-banyak. Mak dengan pak ni kata, tak apa, satu hari hantar. Bila? Bila mak mati, baru tahu. Tengok-tengok mayat, telinga tak ada. Baru tahu telinga tu duduk ada ke dia. Nak abang kata, mak sayang anak ni. Anak sendiri dengan mak, lagu kita duduk tahu. Kita bila baca orang tu, saya pun dia main satu macam. Pasal kita hari ni dah jadi pak. Bini kita hari ni dah jadi mak. Dia bercakap soal sayang anak ni, tak payah cerita banyak-banyak lah. Kita tahu sayang macam mana. Tapi anak kita ni, bila kita jadi anak pada mak pak kita, sayang kita kat mereka tu lagu mana. Ada ketara sayang kita dekat anak, itulah hukum dunia, tuan-tuan. Hukum dunia dia macam tu. Dia duk main macam tu, duk main macam tu, duk main macam tu. Saya ni macam ni punya artikel mau duk ada banyak. Dalam email, dalam Facebook, dalam apa, daripada duk buat keluar cerita tak ketahuan punca ni. Macam ni punya email kita baca, satu pengajaran kita boleh ambil. Jangan tanya betul tak betul cerita ni, tak penting. Yang penting apa? Pengajaran di sebalik cerita yang keluar main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So hadis daripada Sa'id bin Musayyib tadi, dia kata apa? Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Sa'id al-Musayyib, berkata dia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah suka kepada orang baik. Allah Taala ni cukup baik. Oh, dia suka kalau sekiranya hamba dia ni jadi manusia baik. Allah suka. Sebab kita duduk tahiyat, selalu sebut kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas itu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalau kita jadi orang saleh, orang saleh maksudnya orang baik. 1.6 bilion orang Islam yang ada dalam dunia ni, bila semayang, dia baca doa tu. Dia baca tu dalam tasyahud dia. Assalamu alayna, ya Allah selamatkanlah kami, wa ala ibadillahi salihin, dan selamatkanlah hamba-hamba Allah yang baik-baik. Kalau kita ni diterima sebagai orang saleh, orang baik di sisi Allah, doa tu dapat kat kita. 1.6 bilion orang Islam dalam dunia baca doa tu, Allah sampaikan kat kita. Pasal kita termasuk dalam kalangan as-salihin. Salih ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya, baik. Begitu. maka tidak rugi kita jadi orang baik. Tak rugi sikit pun. Macam-macam kebaikan dapat kepada orang baik. Begitu. So, dia kata di sini, dia kata Allah tu maha baik. Allah suka orang yang baik-baik. Yang ni Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dia dengan sifat kesempurnaan. Maka suka Allah akan sekalian yang bersifat dengan sifat yang terpuji itu. Allah dia maha sempurna. Allah suka kepada benda-benda yang sempurna. Benda sempurna ni apa? Benda baik. Allah suka. Iaitu perangai dengan perangai yang baik. Lagi Tuhan itu maha suci daripada benda yang diluati dan keji dan kekurangan. Allah tak suka benda kotor, benda keji, benda yang manusia meluat, Tuhan lagi meluat. Begitu. Yang suka ia akan kamu bersih daripada kerja haram. Allah suka kalau kita hamba dia ni tak buat benda haram. Benda mana yang kita tahu kata tak elok, kita tak buat. Benda ni, tuan kan gaduh mengaji, dia common sense. Benda baik dengan benda tak baik ni, tak mengaji sekolah pun tahu. Derhaka mak pak. Hantar saya pergi tanya orang, tak gaduh keluar universiti, tak gaduh keluar maktab, tak gaduh keluar politeknik, tak gaduh mengaji sekolah menengah. Dia reti, kata buat baik dekat mak pak tu baik. Dia reti, cuma dia tak boleh nak jadi baik. Itu masalah lain. Tapi dia reti, kata itu benda baik. Maka benda baik ini kalau kita buat, Allah sayang kita. Dia kata. Yang suka ia akan kamu bersih daripada buat kerja haram. Dan bersih badan dan anggota kamu daripada segala yang keji. Allah suka kalau kita bersih diri daripada benda tak elok. Allah suka. Lagi, Allah suka kepada orang yang murah. Orang yang pemurah. Generous. Allah suka. Tak boleh tengok orang susah. Hati berasa nak tolong. Takat mana kita mampu. Berasa macam nak bagi seringgit, bagi seringgit. Hati tu. Hati tu kena ada. Tengok orang yang pada penilaian kita, dia tak sepatutnya macam ni. Seringgit boleh bagi, bagi seringgit. Kalau ada 10 orang macam tu, dia dapat 10 ringgit. Bukan gaduh dia minta. Kadang kita tak suka. Orang duk minta-minta ni, kita tak suka. Kita rasa kita nak bagi, kita bagi. Kita lebih suka macam tu. Kan saya selalu buat contoh di masjid-masjid. Kan pi shopping komplek tuan-tuan ni. Duk tunggu pintu toilet nak masuk ni. Pintu toilet. Shopping komplek. Satu makcik tua. Umur 60-an. Duk tunggu pintu toilet. Duk bagi tisu kat orang. Saya tak boleh tengok benda ni. Umur tu kena duk derma. Umur tu 65, 66, 67 pergi duk tunggu pintu jamban. Orang nak masuk, kadang-kadang mai hak jenis tak beradab ni, dia balin dua kupang. Dia balin bila tu dekat orang tua tu. Kita, umur tu dia patut dihormati. Umur tu dia patut disayangi. Bukan situ tempat dia. Dalam berapa ramai orang duk masuk toilet hari tu, adakah satu orang pi bagi RM5, pi bagi RM10 kat dia. Dia duk kalut nak ambil duit pecah, kita kata tak apa makcik, yang ni saja saya belanja makcik makan tengah hari. Tuan-tuan, tuan-tuan buat lagu tu, ayak mata dia keluar. Tuan-tuan buat macam tu, dia ayak mata dia nanti keluar. Dia tak cakap apa, dia ayak mata dia keluar, menceritakan perasaan dia. Pasal apa? Dia rasa dia disayangi. Ini dia kata hati ni bukan ada kat semua orang. Hati bila tengok orang susah dia mai kesian ni, bukan ada kat semua orang. Sebab Nabi SAW daripada Mekah pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, ucapan sulung Nabi. Saya abang di Masjid Taman Brown hari tu. Nabi kata apa? Absyus salam wa at'imut ta'am wa qumil lail wa nasun niyam. Nabi beritahu dekat orang Madinah. Nabi kata apa? Hampa ni, absyus salam. Jumpa sama-sama Islam, assalamualaikum. Hormat sama-sama kita. Jumpa sama Islam, ludah. Tidak ada ukhuwah, tidak ada kasih sayang sama orang Islam. Jumpa sama-sama Islam, assalamualaikum. Assalamualaikum tu baja yang menyuburkan sayang sama-sama kita. Nabi kata, absyus salam, sebarkan salam sama-sama orang Islam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata belajar-belajarlah, belanja orang makan. Tengok orang susah, tengok orang apa-apa semua, pi beli satu sik bungkus bagi. Kalau dia betul susah tuan-tuan, bagi tu ayak mata. Kalau dia betul susah. Biar nak dapat satu suap nasi pun susah. Kita pergi beli buah bakuih punya lauk apa lebih kurang sikit. Pergi bagi kat dia. Dia tanya ni apa dia? Saja saya ingat nak kenuri hari ni. Yang kata. Orang susah dia mudah tersentuh. Pasal apa? Pasal dia selama ni tak dipeduli oleh orang. Bila satu orang pergi tunjuk peduli kat dia, hati dia kena sentuh. Benda ni yang Nabi sebut bila Nabi pergi ke Madinah. Very simple punya teaching. Satu pengajaran yang simple aja. Suruh bagi salam, suruh jamu orang susah makan, dan bangun. Nabi kata pada waktu malam, wanna suniam. Ketika manusia duduk tidur, hang bangkit pukul 5 pagi. Allahu Akbar. 2 rakaat tahajud. Buat yang ni, Nabi kata. Abdullah bin Salam yang kata rojokkan Yahudi Madinah ni, yang kata nama dia Al-Husain bin Sulaim. Dia ni bila tengok Nabi cakap macam tu, dia tak boleh. Dia duk baca dalam kitab Taurat dia tentang Nabi ni, dengan Nabi yang dia tengok untuk pertama kali di Madinah ni, matching. Hak dia duk baca dalam Taurat, duk cerita yang kata Muhammad ni sifat macam ni, macam ni, macam ni. Bila Nabi Muhammad hijrah mai di Madinah, sebab dia orang Madinah, Yahudi Madinah. First time dia tengok Nabi, first time dia dengar cakap Nabi, dia pasang balik dengan hak dia duk baca dalam Taurat mu. Ngam masuk. Dia kata memang betul, ini Nabi. Yang disebutkan dia dalam Taurat sebagai Nabi akhir zaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita merindui keadaan itu. Keadaan orang Islam sama orang Islam ni ada kasih sayang. Kita merindui keadaan itu. Dan kita tak mau tengok orang Islam bergaduh, berpecah. Kita tak mau tengok keadaan ni. Sebab apa? Sebab perpecahan Islam di peringkat dunia sudah cukup. Sampai ada orang tulis buku kata apa? Orang Islam hari ni berpecah sampai dah tak boleh nak pecah lagi. Kalau pinggan satu sampai hati lantai pecah, ada pecahan, ada katuk lagi bagi pecah, katuk lagi bagi pecah, dia dah sampai satu tahap dah tak boleh pecah dah. Perpecahan orang Islam daripada peringkat Nuh, daripada Sunni dengan Syiah dah satu. Buka YouTube aja tak larat tengok ni geng hak Sunni ni menyeru orang Islam hak ada ni perangi Syiah. Kita buka pula web Syiah pula, tengok ayatullah dia pula seru orang-orang Syiah perangi orang Sunnah. Apa ni? 1.6 bilion orang Islam tu kita kira Sunni dengan Syiah sekali. Pi pecah dah tahun tu. Daripada Sunni ni yang claim kata dia ni ahli Sunnah wal Jamaah ni pula pecah mazhab pula. Yang itu sebenarnya bukan perpecahan, itu perbezaan paham di kalangan ulama mazhab dijadikan sebagai perpecahan. Ni apa ni hang tak boleh baca kunut ni, apa hang semua yang subuh macam mana? Biasalah, kunut ada mazhab kata baca, itu pun sunat. Ada mazhab kata tak perlu baca. Baca tak baca, janji hang semua yang subuh. Dia tak boleh ambil yang tu, dia nak cari jalan. Dia ni tak baca kunut ni, geng lain. Nak berpecah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni lah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergi buat haji, buat umrah, pergi Madinah. Arah ke, kalau kiblat Masjid Nabawi ni, dia condong belah kanan ni, dia ada satu masjid, dia panggil Masjid Al-Ijabah. Kadang-kadang apa tour guide kita, mutawif kita, dia nanti beritahu. Nanti beritahu, okey tuan-tuan, dia kata tengok belah kiri kita ni, ini Masjid Al-Ijabah, dia kata. Dia pun tak ada nak terang apa benda Masjid Ijabah ni. Ha, tengok balik ni pula, ni Masjid Jin pula, dia kata. Tengok balik ni, ini Masjid Bani Umayyah, dia kata. Masjid Al-Ijabah ini juga adalah Masjid Bani Umayyah. Dia dua nama. Apa hal yang dipanggil masjid itu Masjid Al-Ijabah? Pasal apa? Pasal Nabi balik daripada kawasan Awali. Nabi balik, Nabi singgah di situ. Nabi sembahyang 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang, Nabi angkat tangan. Nabi minta kepada Allah. Nabi minta. Cukup lama doa Nabi. Bila habis, Nabi balik dekat sahabat. Nabi kata, hampa tahu tak aku minta apa dekat Tuhan tadi? Sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu. Nabi kata, aku minta kepada Allah supaya umat aku ni tidak dibinasakan dengan kemarau panjang. Allah terima doa aku. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ini tidak dibinasakan dengan tenggelam banjir besar. Allah terima permintaan aku. Aku minta kepada Allah supaya umat aku ini tidak bertelagah, bergaduh dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Allah tidak terima doa itu, Nabi kata. Tempat Nabi berhenti sembahyang doa tu, masjid tu ada sejak zaman Nabi. Tapi dia duduk di perkampungan Bani Umayyah. Ambil sempena Nabi doa dan Allah perkenankan, Allah ijabah, Allah jawab dua doa Nabi itu, maka masjid itu dinamakan Masjid Al-Ijabah. Maknanya 1400 tahun dulu Nabi duk fikir dah ada benda-benda ni. Fikir supaya umat dia tak bergaduh sama sendiri. Nabi minta dah, Allah tak perkenankan benda tu. Jadi macam hadu jadi hari ini. Oh sedih tuan-tuan. Di mana kekuatan orang Islam kalau orang Islam duk jadi macam ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dalam hadis yang kita baca ni, dia kata apa? Allah Ta'ala itu jawad, pemurah. Yuhibbul jud. Allah suka kepada orang yang generous. Orang yang pemurah. Lagi, yang sangat limpah kurnianya. Tidak ia tahan akan ni'mat dengan sebab derhaka hambanya. Tuhan ni. Hamba dia derhaka macam mana pun. Rezeki bagi juga. Bagi. Tak mau terima Islam. Rezeki bagi. Derhaka dia kepada Allah, rezeki bagi. Kadang-kadang bagi lebih lagi pula dekat dia. Kut-kut lah mana nak tahu. Satu hari terdetik di hati dia. Nak bertaubat. Insaf. Minta ampun kepada Allah. Tapi yang kata hamba Allah ni, ketegak dia tak ada contoh banding dalam dunia ni. Sambung dia, sabda Nabi SAW, فَنَظِّفُ أَرَاهُ قَالَ أَخْبِيْتْ akhbiyatakum wala tashabbahu bil yahud, maka bersihkan oleh sekalian kamu. Nabi kata, kata rawi, aku fikir akan dia bersabda, bersihkan rumah-rumah kamu, yakni bersihkan oleh sekalian kamu sehinggalah kepada rumah tangga kamu luang dalam pastikan bersih, lain daripada kamu membersihkan anggota badan dan hati dan pakaian kamu. Itu maksud Nabi. Nabi kata, jadilah orang yang bersih. Bukan bersih baju, bahkan bersih rumah tangga, bersih dalam rumah, luar rumah, bahkan bersih hati daripada sifat-sifat tak elok. Bersihkan diri kamu. Dan janganlah sekalian kamu menyerupai Yahudi. Maka Yahudi itu kotor dirinya dan kotor hatinya dan pakaiannya sehingga kotor rumah tangganya. Ni yang kata Yahudi. Daripada zaman tu menjadi culture dia kotor ni. Kotong ni jadi culture dia. Tapi Yahudi hari ni suatu kan. Hak Islam ni mereka ambil dah. Mereka jadi orang yang berjaya. Pasal apa? Pasal mereka amalkan apa yang Islam suruh. Baik, sambung hadis tu dia kata, qala fa zakartu zalika li Muhajir bin Mismar fa qala haddatsanihi Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mislah illa annahu qala nazifu afniyatakum. Maksudnya kata Sa'id bin Musayyib, maka aku sebutkan hadis yang tersebut itu pada satu orang yang bernama Muhajir bin Mismar. Lalu katanya telah bercerita akan dia pada aku oleh anak satu sahabat Nabi. Nama dia Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada bapaknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya, melainkan bahawasanya berkata dia, bersihkan oleh sekalian kamu akan halaman-halaman rumah kamu. Itu dia. Hadis Nabi ni sampai, no, dia kata, afniyatakum. Afniyat ni daripada perkataan fina dalam bahasa Arab. Padang sekolah tu dia panggil fina'ul madrasah. Fina, fa nun ali amzah. Fina maksudnya padang. Afniyatakum maksudnya halaman rumah. Nabi bukan suruh kita pakai baju bersih, bukan suruh rumah kita dalam rumah bersih, bahkan halaman rumah juga Nabi suruh supaya dibersihkan. Kerana apa? Kerana itulah yang Islam ajak. Dia kata, dan lebih utama dan lebih eloknya, sebagaimana dibersihkan di dalam rumah kamu itu juga. Rumah pun jaga, halaman rumah itu juga jaga. Itu disuruh oleh Nabi. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk fil istitar indal jima'. Dia nak cerita pula, waktu jima', waktu bersama dengan isteri, dia kata, pakailah selimut. Jangan duk main gambar cowboy lagu tu, tak mahu. Kan? Jangan. Ni kena duk baca juga. Kadang kaki tak senonoh ni duk dah ramai. Kan? Tendang kain selimut jatuh habis-habis. Itu macam tengok keluar video kita pula baru nak jahanam kita ni. Dan ni tuan-tuan boleh percaya dah duk pergi tidur hotel-hotel apa di merata. Oh, takut tu. Oh. Kaki tiga suku ni duk dah ramai lah ni. Dia nak pasang tang mana kita tak tahu. Dia gantung di kipas angin ke. Dia pergi selit celah lampu tu ke. Dia pergi bubuh kat tepi tingkap ke apa ke. Jadi Islam habang ni, ni prevention. Supaya selamat. Kan? Saya tengok keluar. Allah kata. Kita pula duk tengok ribu-ribu ni nampak macam aku orang jahanam. Orang kata nampak macam kita ada satu pasal. Kita sendiri tengok-tengok nampak macam aku. Na'udzubillah min zalik tama. Kan? Pasal apa? Kita ni tak apa. Orang jahat kita tak tahu. Orang nak jahat ke kita ni, kita tak tahu. So Islam awal-awal dia mai dia jaga benda-benda ni. Jaga. Apa-apa pun mudah-mudahan hang selamat kalau hang ikut Islam ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas daripada tajuk al-istitar ni dia mai cerita fi dukhulil hammam. Cerita apa masuk dalam bilik air ni macam mana adab dia. Nah, wallahu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتمشوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.